This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของนโยบายที่ก็บอกว่าจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเนี่ยนะครับตามความเสี่ยงโอเคอันนั้นด้านหนึ่งนะฮะแต่ด้านหนึ่งสิ่งนี้เขาบอกว่าจะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของหนี้นอกระบบในประเทศไทยซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับคำถามก็คือ2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงและคิดตามความเสี่ยงคิดอย่างไรมันจะไปช่วยดึงนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบและจะทำให้ในระบบที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยต่ำลงจริงหรือพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับนายกสมาคมไทยฟินเทคคุณชลเดชเขมรัตนานะครับพี่นึกสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่นึกครับก่อนที่จะไปประเด็นที่ดูซับซ้อนนะคิดดอกเบี้ยตามความเสี่ยงไอ้นี่มันชัดเจนในตัวมันแต่มันเอาไปโยงกับคำหนึ่งก็คือว่าหนี้นอกระบบผมข้อแรกถามก่อนพี่หนี้นอกระบบที่บอกมันใหญ่แล้วมันโหดนะครับทำไมคนไทยจึงยังคงนิยมหนี้นอกระบบอยู่เยอะขนาดนี้ครับพี่
จริงๆเนี่ยคำว่าในระบบกับนอกระบบเนี่ยในระบบก็คือในระบบสถาบันการเงินเราไปขอกู้จากธนาคารสมมตินะครับคิดง่ายๆหรือเราไปกู้จากเพื่อนไอ้นอกระบบเนี่ยส่วนมากจะคิดดอกเบี้ยเกินสิ่งที่กฎหมายกำหนดกฎหมายเนี่ยสมมติว่าเราอยากกู้ยืมเงินกัน 15% ต่อปีเราทำได
้
เราเขียนสัญญาเงินกู้กันง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคิดเกิน 15% เนี่ยก็คือผิดกฎหมายอ
ันนี้คือต่อปีนะพี่
ต่อปี
โอเค
นอกระบบแล้วนอกระบบจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่ 15% ต่อปีแน่นอนเขาคือ10-15หรือ 20% ต่อเดือนนะฮะถ้าเกิดว่าคิดคำนวณนะฮะจริงๆมันต้องคอมพาวด์ไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดคูณง่ายๆเนี่ย 10% 20% ต่อเดือนคูณ12ไปสิมันก็100กว่า200กว่า
ก็เป็น3ตัวครับพ
ี่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าผ่อนไม่หมดสักทีดอกมันก็ทบต้นทบดอกทบไปเรื่อยๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นชาวบ้านใช่ไหมครับก็จะกู้มาแค่นิดเดียวเงินต้นนิดเดียวแต่ว่าม
ัน
บวมไปเรื่อยๆแล้วบางครั้งเนี่ยมีการหักดอกก่อนนะครับซึ่งคำว่านอกระบบตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าผิดกฎหมาย
โอเค
นะฮะถามว่าแล้วทำไมเขากู้กันก็เพราะว่าเขากู้ในระบบไม่ได
้
ถามต่อทำไมในระบบกู้ไม่ได้นะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลสถานะทางการเงิน
คือไม่รู้จักคนคนนั้นในเชิงการเงิน
ไม่รู้ตัวตนเลย
โอเค
ถูกไหมครับ
คือโทรมาเขาไม่รู้เป็นไงบ้าง
รับจ้างทั่วไปถูกไหมครับการเข้าถึงระบบสินเชื่อเนี่ยในระบบมันยาก
โอเค
นะครับคนที่ขอกู้ได้ง่ายคือพวกพนักงานเงินเดือน
อันนี้หน้าตามแบบนี้ทีนี้ครับพี่พอพูดบอกว่าเป็นแบบนี้แล้วก็บอกว่ามีนโยบายหนึ่ง
ครับ
จ่ายดอกเบี้ยตามความเสี่ยง
อ่ะ
มันไปโยงไอ้ตรงนั้นไงผมขอถอยไปก่อนการประเมินดอกเบี้ยตามความเสี่ยงมากดอกเยอะ
ครับ
เสี่ยงน้อยดอกน้อยให้พี่อธิบายโครงสร้างปัจจุบันนี้โครงสร้างดอกเบี้ยในระบบมันเป็นไงครับ
งั้นในระบบนอกระบบเนี่ยเราจะพยายามเปรียบเทียบกันเรื่อยๆ
จะได้เห็นภาพสองภาพ
ทุกวันนี้ในระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือโดนอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกันหรืออัตราเดียวกันสมมติเราไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราก็จะโดนเรทเดียวกันทั้งที่ความเสี่ยงเราต่างกันถูกไหมมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่เครดิตดีคำว่าเครดิตดีก็คือว่าโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้น้อย
โอเค
เพราะว่าเขาอาจจะมีเงินเดือนเยอะหรือว่าเขาอาจจะมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
ครับ
ถูกไหมครับดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงต่ำในการที่จะไม่ชำระหนี้เนี่ยควรจะได้ดอกเบี้ยถูกนะในทางกลับกันคนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นภาระหนี้ต่อรายได้สูงถูกไหมฮะหรือว่าประวัติในอดีตไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะลืมจ่ายก็ได
้จ่ายช้า
จ่ายช้าหรือว่าหมุนเงินไม่ทัน
ครับ
ก็แล้วแต่หรืออาจจะต้องหมุนเงินส่วนตัวไปจ่ายให้กับ SME ของบริษัทตัวเองเพราะ SME เข้าสินเชื่อไม่ได
้
ปัญหานี้มันมีเยอะแยะเอาล่ะใครที่ความเสี่ยงสูงกว่าก็ควรจะจ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น
โอเคอ
ันนี้เพื่อความแฟร์ในระบบเศรษฐกิจถูกไหมครับ
ครับ
นี่คือในระบบส่วนนอกระบบอ่ะเป็นยังไงนอกระบบเนี่ยเขาก็ทำสิ่งนี้เขาเรียกว่าrisk based pricing นอกระบบเนี่ยเขาทำมาตลอดอยู่แล
้
ว
อ๋อนอกระบบเขาทำอยู่แล้ว
เขาทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะมองว่าเอ้ยคนนี้ประวัติดีก็คิดดอกถูกหน่
อ
ยคนนี้ประวัติไม่ดีก็คิดดอกแพงหน่อย
นึกออก
แล้วก็รอบการเก็บหนี้อาจจะถี่คนประวัติดีก็อาจจะทุกเดือนจ่ายดอกหรือคืนต้นคนประวัติไม่ดีก็อาจจะ2สัปดาห
์โอเค
1สัปดาห์แม้กระทั่งดอกรายวันก็มีนะครับนอกระบบมีดอกรายวันซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนที่บั่นทอนระบบเศรษฐกิจไทยมากเพราะว่าบางคนก็คือเป็นปัญหานี่แบบหมุนไม่เรื่อยๆไม่มีวันจบ
ครับ
ครับ
ทีนี้พอพี่เอาภาพ2ภาพมาทับซ้อนกันนะแล้วบอกว่าระบบนี้ประเมินความเสี่ยงในระบบตามความเสี่ยง
ครับ
จ่ายดอกเบี้ยเสี่ยงเยอะจ่ายเยอะเสี่ยงน้อยจ่ายน้อยแล้วมันจะไปช่วยดึงผมเอาก๊อกแรกกันนะจะไปช่วยดึงคนที่เขาเนี่ยเคยจ่ายโหดๆเข้ามาได้ไงเพราะที่สุด ในระบบยังไงก็ให้ยากอยู่ดี
ครับคือส่วนนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเนี่ยจากเดิมที่มีลิมิตไอ้เรื่องดอกเบี้ย 15% ต่อปีใช่มั้ยครับจะถูกยกขึ้นไปถูกยกขึ้นไปแล้วเป็น 25% ต่อปีดังนั้นพอยกขึ้นไป 25% ต่อปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่อยู่นอกระบบ
ครับ
ถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงแบบสูงมากขนาดจ่ายดอกรายวันเนี่ยเขาอาจจะสามารถที่จะทำอันดับเครดิตตัวเองทำความน่าเชื่อถือนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถเข้ามาและแบงก์บอกว่าโอเคคิด 25% ต่อปีก็ได
้เข้าใจแล้วอพยพจากเดิม
อพยพจากเดิมทำตัวให้ดีขึ้น
มาสู่สิ่งที่ถ้ารับ25ได
้แ
ล้วนอกระบบมันสูงกว่าก็อพยพจากเดิมแล้วท
ำมา
แล้วก็พูดง่ายเหมือนก็เข้าตัวระบบซึ่งตอนนี้เขาจะมีการขยับเพดานขึ้น
ใช่ครับ
โอเค
ใช่ครับดังนั้น
ถามพี่นิดนึงสมมติว่าพี่บอกว่าต้องสร้างเครดิตก็เหมือนทำสมุดพกส่วนตัว
ใช่ครับ
ทำยังไงครับพี่
อย่างเช่นต้องจ่ายนี่ให้ตรงเวลานะครับอาจจะเซตว่าไปผูกกับบัญชีไว้บัญชีเงินฝากทุกครั้งรอบจ่ายนี่ก็ตัดเลยคุณก็แค่มีหน้าที่ต้องเอาเงินไปใส่พิสูจน์
ตัวเอง
ต้องสร้างประวัติในการชำระหนี้ที่ดี
โอเค
นะครับแล้วก็แน่นอนแหละต้องมีสัดส่วนการจ่ายดอกเบี้ยต่อรายได้นะครับที่ดอกเบี้ยต่ำแต่รายได้สูง
นึกออก
ก็ต้องพยายามขยันทำมาหากิน
พี่สมมติว่าก่อนนั้นเขายังไม่เคยเข้าระบบอ่ะเขาอยู่นอกระบบอ่ะแล้วเขาจะเอาฟุตพริ้นท์อ่ะผมเรียกง่ายๆเขาจะเอาข้อมูลสมุดพกจากนอกระบบไปให้ในระบบดู
ต่อไปเนี่ยภายในกลางปี2026เราจะมี Virtual Bank เราจะมีธนาคารใหม่3ธนาคารซึ่งเรามุ่งหวัง
ธนาคารไร้สาขา
ไร้สาขาแล้วมุ่งหวังให้ธนาคารใหม่3ธนาคารเนี้ยต้องใช้ข้อมูลของประวัติการรับจ่ายอย่างเช่นเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องมีรายการเดินบัญชี
โอเค
เรามุ่งหวังจะเอาไอ้พวก Alternative Data พวกเนี้ยที่ไม่ใช่ข้อมูลรายได้ไม่ใช่ข้อมูลการถือสินทรัพย์เข้ามาช่วยปล่อยกู
้
มันคือการ
โอ้นี่มันเป็นภาพซ้อนกันหมด
ภาพซ้อนกันครับมันไปด้วยกันมันคือการให้บริการกลุ่มที่ไม่เคยเข้าถึงบริการ
ครับ
คือการ serve the underserved segment
โอเค
นะอันนี้ประเด็นแรกก็คือจาก 15% ต่อปีขยับขึ้น25คนที่พอจะลงมา25ได้ลงมาทำตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนคนที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกดอกเบี้ยคุณก็น่าจะจ่ายต่ำลงจากเดิม15จะเหลือ10ก็ได้อาจจะเหลือ8ก็ได้นะคร
ับ
แต่อันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน
personal loan นี่ก็เร
ีย
ก
ว่าที่เป็น unsecured loan
สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน
ใช่ครับ
แล้วก็พูดง่ายสินเชื่อเพื่อการบริโภคเรียกแบบนี้ก็ได้นะคร
ับ ไอ้ส่วนสินเชื่อเดิมที่สินเชื่อบ้านก็ดีสินเชื่อรถก็ดีเนี่ยดอกมันต่ำอยู่แล้ว
ชัดเจนมาก
ม
ี
สินทรัพย์ค้ำประกันแล้วต้องมีเงินดาวถูกมั้ยครับอ่ะอีกเรื่องนึงเนี่ยสำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับคนปล่อยกู้นอกระบบเนี่ยควรที่จะมีโทษ
ครับ
คนที่ปล่อยกู้เกิน 15% ต่อปีเนี่ยก็ควรที่จะได้รับผลอะไรบางอย่าง
นึกออก
ใช่ครับไม่งั้นเนี่ยคนก็อ้าวก็ปล่อยได้ฉันก็ปล่อยสิฉันก็แฮปปี้ฉันก็ risk based pricing ของตัวเอง
ครับ
ครับอันนี้มันต้องแก้ไปพร้อมกันนะครับปัจจุบันเนี่ยสินเชื่อนอกระบบเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนพี่ว่าเยอะนะอาจจะ 40% นะครับคร่าวๆต่อหนี้ครัวเรือน
ครับโอเคพี่นิดพอพี่นิดพูดแบบนี้ตอนนี้เราพอเห็นแล้วว่านอกระบบจะเข้ามาสู่ระบบได้อย่างไรคำถามคือเมื่อสักครู่พอพี่บอกว่าในระบบเองจะมีการขยับเพดานจาก15เป็น25
ครับ
ฟังแบบนี้คนทั่วไปก็เกิดอาการหนาวเย็น
ครับ
ก็บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าผมจ่ายอยู่15จะรู้ได้ไงว่าผมจะไม่โดนถัดขึ้นไปเป็น
ถ้าเราจ่ายอยู่15แล้วเราก็มีประวัติการชำระคืนที่ดีนะครับเราไม่ควรจะต้องจ่ายแพงกว่าเดิ
ม
เราควรจะต้องจ่ายถูกกว่าเดิมด้วยซ้ำ
แล้วเวลาที่พี่นิกบอกว่ามีการประเมินตามความเสี่ยงนะ
ครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยพอถ้าเกิดบอกว่าจะใช้หลักการนี้แสดงต้องค่อนข้างมีหลักเกณฑ์ละ
ใช่ครับใช่ครับ
การที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมันจะมาจากหลักเกณฑ์ประเภทไหนครับพี
่
และต่ำที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรจึงได้ดอกเบี้ยต่ำลง
ครับครับในการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือประเมินสินเชื่อเนี่ยก็คล้ายๆกับส่วนบุคคลก็คล้ายๆกับบริษัทถูกไหมครับเวลาในตลาดทุนเราลงทุนในหุ้นกู้มันก็จะมีแบบชุดพวก A double A rating A ชุดพวก B
อ
่ะงั้นถามว่าเขาดูยังไงนะมองบริษัทกับมองคนคล้ายๆกันหนึ่งก็คือดูสินทรัพย
์
เรามีสินทรัพย์เยอะแค่ไหนอ่ะ proof ว่าเรามีสินทรัพย์เยอะแค่ไหนเราอาจจะดึงสินทรัพย์ทุกอย่างมากองอยู่รวมกันนะครับใช้นโยบาย your data เอาข้อมูลมารวมกันนะครับเพื่อโชว์ว่านี่คือสินทรัพย์นะครับหนี้สินปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับเอาสินทรัพย์ลบหนี้สินอันนี้คือเป็นความมั่งคั่งของเรา
ครับ
นะอันนี้เป็นก้อนแรกที่จะต้องดูก้อน2คือดูกระแสรายได้ดูกระแสเงินสดที่เข้าเราดูรายได้ที่เข้าเรานะครับประกอบกับยอดหนี้ที่เกิดจากหนี้สินที่อยู่ในพาร์ทแรก ว่าปกติเนี่ยเราจ่ายหนี้เท่าไหร
่โอเค
น่าจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่
คือพอดูศักยภาพความสามารถในการจ่ายหนี
้แล้วก็สุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือดูประวัติการชำระหนี้นะครับแล้วก็ประวัติการชำระหนี้เนี่ยบางอย่างถูกสะท้อนแล้วก็ถูกเก็บข้อมูลไว้ในnational credit bureau อยู่ในเครดิตบูโรอยู่แล้ว
ครับเพราะสิ่งนี้ทุกอย่างจะเห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลที่ถูกครอสกันผมขออนุญาตถามพี่คนที่ก็อยู่นอกระบบ
อะ
เขาสามารถที่จะเอาประวัติการชำระหนี้นอกระบบนะครับ
คือ
เอามาใช้ได้เพราะว่า
ไม่น่าจะได้
ไม่น่าจะได้
เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ได้น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นข้อแนะนำคือรีบเข้ามาอยู่ในระบบให้มีประวัติการจ่าย
ทำให้มีตัวตนก่อน
ให้มีตัวตนจากนั้นเนี่ยไอ้เรตติ้งของอันดับความน่าเชื่อถือของสินเชื่อบุคคลเน
ี่
ยก็จะมีเป็นชั้นๆเหมือนกันคร
ับ
ก็จะเหมือนเรตติ้งของหุ้นกู้เลยเราก็ต้องดูต้องคุยกับสำนักคุยกับสถาบันการเงินนะครับว่าทำอย่างไรให้ได้เรตติ้งดีขึ้น
ครับ
ทำอย่างไรให้ได้ดอกเบี้ยถูกลง
ครับ
นะครับมันก็จะแฟร์ขึ้น
ครับฟังจากหลักการแล้วมันดีครับพี
่
คำถามก็คือว่ามันอาจจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้มันสิ่งนี้เกิดขึ้นคือนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบคนที่อยู่ในระบบมีวินัยดีเนี่ยและเสียดอกเบี้ยต่ำลง
ครับ
มีเงื่อนไขอะไรบ้างครับพี่จากภาคประชาชนภาคของผู้ใช้บริการสินเชื่อ
ครับ
ที่จะช่วยผลักดันให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงครับ
ครับสอง entity หลักนะครับสองส่วนหลักที่ต้องช่วยกันนะครับเราคาดหวังกับธนาคารรูปแบบใหม
่อ๋อคือ Virtual Bank ที่พี่ว่าถึง
แล้วก็คาดหมายว่าพอ Virtual Bank เข้ามาแบงค์ที่มีอยู่เดิมก็ต้องปรับตัวนะครับในการตอบสนองนโยบายน
ี
้ซึ่งมันดีต่อสังคมนะครับส่วนที่สองที่ต้องคาดหวังก็คือประชาชนผู้กู้ผู้ขอกู
้
ต้องทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากบ่วงของนอกระบบ
โอเค
เข้ามาในระบบไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเข้ามาในระบบนะครับแล้วจะโดนดอกเบี้ยเท่าไหร่ค่อยว่ากันครับ
ครับคำถามนี้ครับพี่คนที่อยู่นอกระบบมานานการเข้าระบบหลายครั้งก็ไม่ง่ายเนาะ
ครับ
การเข้าแม้กระทั่ง personal loan ผมไม่รู้ปัจจุบันยากขึ้นหรือเปล่าเพราะแบงก์ชาติก็จะมี responsible lending กันนะ
ใช่ใช่
เขาข้อแนะนำของพี่ท้ายที่สุดนี้พี่แนะนำว่าเขาควรจะเข้ามาในรูปแบบไหนเพื่อให้เริ่มต้นมี footprint ก่อนให้เห็นว่าฉันมีตัวตนแล้วนะและฉันมีวินัยระดับหนึ่งก่อนที่เข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นอาจจะเป็น virtual bank หรือสถาบันการเงินหรือ non bank ก็ตามแต่คร
ับเริ่มต้นง่ายๆคือดูจากรายได้เราก่อนเรามีรายได้จากแหล่งไหนถ้ามนุษย์เงินเดือนง่าย
อันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว
อาชีพอิสระก็ต้องดูว่าคุณทำอะไรสมมติว่าคุณให้บริการกับแพลตฟอร์มที่เป็นซูเปอร์แอปที่เป็นพวกการขับรถหรือการส่งของพวกนี้เขามีฟุตพริ้นท์จริงๆพวกนี้เขาปล่อยกู้เองด้วย
โอ้โอเคชัดเจน
เนี่ยมีชุดปริ้นอยู่แล้วมีเรคคอร์ดอยู่แล้วสามารถทำได้
okay.
เราต้องดูว่าจริงๆเราทำอะไร
okay.
สมมุติว่าเราเปิดร้านขายอาหารเราก็จะมีฟุตปริ้นของเรื่องยอดขายที่ลูกค้า QR code คุณก็ต้องอ่ะ
เลือกรับเงินสดครึ่งมีชัดเจนเลย
ใช่
เห็นชัดเจนอยู่แล้ว
ใช่ก็คือเลือกรับเงินสด
แหล่งรายรับเรา
ใช่ครับ
โอเค
ใช่ครับ
ครับ
แล้วเราก็มีฟุตปริ้นในการจ่ายซื้อวัตถุดิบจ่ายซัพพลายเออร์ไอ้พวกนี้มันเอามาใช้ได้
เพราะส่วนใหญ่ดีเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เงินสด
ใช
่แต่ถ้าใช้เงินสดทำไงดีครับพี่ถามเผื่อ
โอ้โหใช้เงินสดนี่ยาก
เพราะว่า
เราแทร็กไม่ถูกแล้วมันก็ยังมีประเด็นมีปัญหาเรื่องหลายๆอย่างที่ใช้เงินสดเนี่ยมันพิสูจน์ตัวตนไม่ได
้ครับ
ครับ
แต่น้อยที่สุดการที่โลกดิจิทัลนะครับเรามีข้อมูลพวกนี้มันจะเป็นอย่างไรมันคือสมุดพกของท่านนะครับ
ครับ
และถ้าท่านมีสมุดพกที่ชัดเจนนะครับเรารวบรวมข้อมูลเอาไว้เมื่อวันหนึ่งการบริการมีความพร้อมเราก็สามารถจะเข้าสู่ระบบได
้
ลดภาระลงไปด้วย
ครับ
วันนี้ขอบคุณพี่นึกมากมันชัดเจนมากขอบคุณมากครับพี่
ยินดีครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราพบกันใหม่สวัสดีครับ
ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud